Irratiak hurbildu ala indarkeria matxistaren aurkako eta harreman parekideen aldeko kanpainek gero eta leku gehiago ere hartzen dute. Eta kanpaina eta lanketa hoiei begira jarriko gara jarraian, Kalaka komunikazio parekideko kide den Ilazki Gaintzarekin telefonaren bestaldean dagoelako. Arratsaldeon Ilazki, zer moduz?
Arratsaldeon Maialen.
Bueno, aipatu dugu jaiak badatozela, herrietako eta auzoetako jaiak badatozela eta kanpaina eta lanketa mordoska bat egiten direla, ba bueno, ba bai indarkeria matxista ekiditeko baita ere ba harreman parekideak bermatzeko esaten genuen bezala. Esan bezala, modu eta enfoke ezberdin asko izaten dituzte gainera kanpaina hauek, baina lehenik eta behin galdetu nahiko nizuke Ilazki hausnartzen hasteko eta pixka bat estu inguruan jartzeko zein helburu izaten dituzten, ez? Mezu hauek, jendarteari bidaltzen zaizkion mezu hauek ze helburu izaten duten, kontzientziazio lana egiten duten, ala hori baino gehiago egiten dutela uste duzun?
Hasiera batean esango nuke, sentsibilizazio balana, ez? Dela helburu nagusia behintzat, jendea ohartzea, jaiak denek gozatzeko direla, jazarpenak, bortxaketak eta alako, ez? Jarrera desegoki eta salagarriak guztiz lekuz kanpo daudela eta argi dago alakoak pasatzen jarraitzen diren bitartean, ba kontzientziazio de sentsibilizazio lan hori egiten jarraitzea ezinbestekoa izango dela zoritxarrez, ez? Orduan, nik esango nuke intzat hasiera batean badala gehien bat sentsibilizazio lan hori egiteko helburuarekin egiten diren kanpainak, ba denok dakigun bezala lakra oso zabalduta dagoelako eta oraindik lan handia egin behar delako horren aurka, ez?
Beraz, sentsibilizazio helburu bat badute kanpaina eta lanketa hauek eta sartuko gara, ez? Modu desberdinetakoak diren hoiek begiratzera, ez? Lehen aipatu dugu, enfoke desberdinak izaten dituztela hoietako askok, mezu hoiek batzutan gizonei zuzenduak izaten dira, beste batzuetan emakumei zuzenduak izaten dira. Ez dakit, zertan ezberdintzen diren, ez? Gizonei zuzentzen zaizkien mezu hoiek eta emakumei zuzentzen zaizkienak.
Bai, emakume gizon gero askotan ere, tabernari eta ez, alako eiere da protokoloak direla, eta bestelako mezuak ere zabaltzen zezkie, taksigidari eiere bai, pixka bat, herritarrentzako mezu orokorrak ere egoten dira, ez, orduan, azkenian helburua izaten da, alik eta pertsona gehienen gana iristea, eta hori bat, tabernari eta taksi gidariei iristean helburua, azkenian ez, denudak egun bezala, tabernetan, taberne jaietan eragin handia daukatelako, eta taksi gidariena ere berdin ez. Mezua desberdintzaren helburua azkenian, benetan publiko helburu horri iristea, ez? Ez da berdina gizon batek euki dezaken jarrera jazarpen baten aurrean edo emakumeak daukana, ez? Emakumeak jasan egiten du eta gizonezkoak edo berak egiten du edo bere lagunen batek egiten du, orduan jarrerak argi dago desberdina direla eta ondorioz mezuak ere desberdinak izan behar direla, baldin eta kontzientziazio lan hori eragokian bideratu nahi baldin bada, ez?
Emakumei zuzendutakoek gainera askotan eramaten dute geure buruak babesteko mezuak izaten dira hoietako asko. Zakit emakumearen ahalduntzerako bide eman dezaketen mezu hauek ala bakarrik ez sentitze horretara mugatzen diren bakarrik, ezakitzuk nola ikusten dituzuen horrelako mezuak?
Esan izan dugun bezala ez bestetan da, azkenean lan handi egiten ari da emakumeak alduntzeko eta argi dago ez hori egin behar den lan badela, orduan, gure buruak babesteko mezu horiek ez daude sobran, baina argi dago ez, gizonak, gizonek euren jarrera aldatzen ez duten bitartean, ez berez mezu alitzakela izan behar gure buruak babestu behar ditugula, baizik eta beraiek ez dutela emakume edo beste inor jazarri behar, ez? Baina mezu horiek bidaltzea ere ez dator gaizki, azkenean, ez bagera babesten guk sufritzen degulako, eta nahiz eta teorian, jazartzenik jasan behar ez genuken jasaten ditugu, eta gure buruak babesten ez baditugu, oraindik eta gehiago, ez? Erdun, gero horrean ikusi behar da, gure buruak babesteko mezuak zentzu diren, ze mezu batzuk egokiak dira, beste batzuk, ez dira hain egokiak, zentzait ez dagoela sobran zelako mezuak ere zabaltzea gaur okun entzatu nahi.
Ba, mezu horiei begira jarraituz gero ilazki mugimendu feministak ere, ba, hartzen du, egiten ditu lanketak, ba, bueno, jaiak urbildu ala, eta mugimendu feministak bialtzen dituen mezuetako asko autodefentsa feministaren aldeko aldarria egiteko izaten dira besteak beste. Baina, galdetu nahi nizun ere, ba, bueno, komunikazioaren arloarekin loturik, autodefentsa feminista hau nola aplikatu daitekeen komunikazioan ilazki?
Kontuen hartu behar dena da, autodefentsa feminista gure buruak babesteko beste modu bat dela, ez? Azkenean, erantzun bat emanez, era feminista batean eta gure buruak zainduz. Orduan, bueno, hori komunikatzea etzaite egokiena iruditzen gure buruak zaintzeko. Azkenean, autodefentsa feminista lantzen den formazio edo saio hietan ez, ba, bueno, erakusten direna direlako, bai... olako kasu jazarpen batean edo, bueno, fizikoki nola erantzun daiteken edo, baina baita ere bestelako ez, aukera batzuk eta bestelako truko, dezakien nola esan, bestelako autodefentsarako modu batzuk erakusten direlako, baina guk jakiteko ez da, emakumeok egoera horietan nola definitu gaitezen, ba, bueno, jakiteko moduak direlako, orduan hori komunikatzea, ba, bueno, etzaite egokien nahi dutzen, saio horietan esaten den bezala, azkenean hori zabaltzen balimo dugu, guk nahi ez dugunen gana ere iritsiko delako gure buruak zaintzeko modu hori, eta zaigulako komeni, ez, orduan, ba, bueno, ondo dago mezuak eta, ez, autodefentsa feministako hildo hortatik dutea, eta, ba, gu horregongo gerela, eta badakigula nola definitu, eta guzti hori, baina ja, autodefentsa feministak suposatzen duen hori, eta barne hortan lantzen den hori komunikatzearena, ba, bueno, litzak egokia izango justu esandakoagatik, ez?
Horixe autodefentsa feministari dagokionez eta mugimendu feministatik ere emakumei bialtzen zaizkien mezuei dagokienean, baina gizonei zuzendutakoei begira jarriz gero, ba bueno, askotan aurkitzen ditugu, ez? Aurrean izango gaituzue bezalako mezuak hoiek, ba bai gizonak, baina baita emakumeak ere interpelatzen ditu. Ba bueno, gu izango garelako aurrean egongo garenak zentzu horretan. Ez dakit, ba bueno, horrelako mezuek ilazki uste duzun gizonengan ere eraginek baduten.
Azkenean ez gauza guztiak bezala eta, bueno, ba, argi dago gizon batzuk txarrera atzen dituztela mezu horiek eta nolabait mehatxu bezala, ez? Eta, bueno, oraindik ere beraien privilegioak ez dituzte, ba, bueno, kuestionatuta eta horra azkenean gizonekin, ba, bueno, bentsan dira iruditena emakumeekin lan handia egiten ari dela eta neska gazteekin eta baino, ba, bueno, mutiri eta gizonekin oraindik asko dagola egiteko, ez? Orduan, ba, horrelako mezuak, ba, bueno, alde batetik ere oso zuzenak dira, ez? Eta, bueno, batzuei altzezki egokiak ditutu eta beste batzuei ez, beste hainbat mezu bezala, baina hortaz gain gainera gizon gehienek ez baituzte bere privilegia kuestionatuta eta ez da autorren inguruan hausnartu, ba, argi dago gehienek behintzat ez dutela onera hartuko mezu hori eta ez dutela, bueno, eragina balin badute behintzat ez dela izango gizonek hori ulertzaren eragina, ez izango dela horren kontra jartzearena. Baina argi dago ezin gara lagun mezua pentsatzen jartzen geran bakoitzan gizonengan pentsatzen, ez? Behintzat, segun ze mugimendutatik edo segun hundu datorren mezua, ez? Ez da berdina, ba, bueno, udal batetik egiten den komunikazioa, mugimendu feministatik egiten den komunikazioa, ardu, bueno, hori ere kontuan hartu behar da hortan, eta baita ere azkenean zer lortu nahi den horrekin, ez? Lortu nahi dena bali bada hau txafiskat arratzea, dago ke izan daiteke, orduan, bueno, hor ere badago desberdintasuna, ez? Bai nork elarazten duen mezu hori, eta baita ere, ba, zer lortu nahi den, ez? Helburua.
Aipatzen zenuen bezala askotan entzun izan dugu ere horrelako mezua bortitzegia direla, bestelakoak ez dutela euren helburua lortzen, ba bueno, esaten genuen bezala gizonak atzera edo botatzen omen dituelako komilen artean eta esan bezala, ba bueno, komunikazio mota ezberdinak ere egiten dira, ez? Mugimendu feministaren aldetik, udalen aldetik, elkarteen aldetik, ba bueno, ikuspuntu desberdinak hartzen dira. Instituzioei dagokienean askotan, ba ondo pasatu gabe, bestelakoak irakurri izaten ditugu, ba, bueno, kontuan izan da ere, alkoholek eta drogek harremantzeko orduan duten eragina. Ez dakit zuri baliagarriak iruditzen altzaizkizun horrelako mezuak?
Batzuk egia da, ja, oso desgastatuta daudela, ez? Eta, bueno, bai mezu eta bai irudi ba, kreatiboagoak edo sortzaileagoak behar direla, ze, bueno, ba, mezu horiek behar bat duela urte batzuk bere eragina auki zuten, ez? Baina, bueno, urte asko da makigu mezu berean zuten, eta ez, benetan egoerak edo arazoak edo, ez, hor jarraitzen bali badu, leloak behar bat aldatzea ez da ideia txarra. Ez, azkenean zerbait askotan entzuten degunea, ba irudiekin pasatzen den bezala, eta violentziarekin ere askotan esaten da, ez azkenean hainbeste irudi eta serie, pelikula lakoak ikuste ditugu violentziarekin lotuta, ja, ohitu egiten gerala eta ez gara lau hartzen ze ikusten egian, eta ze bortitza da nori ez, ba azkenean lelo hauekin berdina pasatzen da, urte batean urrengoan berdina irakurrita ikusten badezu, ba zu bere ohituten zera eta ja paso egiten duzu hortaz, ez orduan, bueno, noizian behin berritzen behar dira ideiak eta eguneratu egin behar dira, ez, azkenean gaur egun beste momentu batean gaude, bai beste momentu sozial batean, beste egoera eta egoerak ere nahiz eta batzuk mantentzu diren, baina beste enfoke batzuk eta beste puntu batzuk dazkate eta horiek ere lan egin behar dira, ez orduan, mezu horiek ere aldatu egin beharko lirake.
Beste, azkeneko urteetan ere etengabe ikusten ari garen beste mezuetako bat ez da ez edo ez da bezalakoak izaten dira. Ez dakit hauek ere eraginkorrak iruditzen alzaizkizun ala motz bezala geratzen diren. Ez dakit kontzientziazio lan egiten duten ala aratago doan edo gehiago egin beharko litzateken, ez da ez mezutik aratago.
Ez da ez mezua argi dago laburra dela eta oso erreixa dela. Ez, bai ulertzeko, gero beste gauza zen nork ulertzen duen eta nola, baina argi dago ulertzeko, ez, ulergarria dela, eta ez zaitiritzen sobran dagoenik hori ez azkenean, beharrezkoa delako mezu horiek helaraztea, arazoak hor jarraitzen duelako, eta ez duelako obera egiten, ez. Baina ezin dugu espero ere kontzientziazio lan izugarria egitea kanpaina batez, ez azkenean, argi dago gaia potoloa dela, eta argi dago, bai, nahiz, udal bate kriston sentsibilizazio kanpaina egin, edo mugimendu feministarekin batera egin, edo dena delakoa, denen lana dela, eta askotan ez duten dugun bezala, ba, ezkuntzan ere lan hori egin behar dela, etxeetatik ere lan hori egin behar dela, eta nahiz, eta kanpaina oso potentea izan, mezu berri batekin, edo betikoarekin, hortaz aratago jumar gerela, benetan kontzientziazio lan erreal bat egine balima dugu, ez? Ordu nolako kanpainak noski egiten jarraitu barra, beharrezkoa dira, azkenean ikusgarriak direlako, jaietan ez bakartela direla, bestelako mezuak direla eta jarraitu bar dugu hortan lanean, ez? Alde batetik erakundeek hortan jarraitu bar dute, azken urtetan ari diren bezala, batzutan esan dugun bezala, igual mezuak aldatu barko dira, beste batzutan funtzionatzen badute, agian ez, urte batzutan mentzat mantendu baitezke, baina beste arloetatik ere lantzen jarraitu behar da gaia, ez? Bestela kontzientziazio hori orokorra izatea ezinezkoa delako.
Errespetua ere izaten da horrelako mezuen protagonista askotan, baina ezakit harreman parekideak bermatzeko errespetua den behar den bakarra, ala arantzago joan beharko liratezken mezuak ere, kontuan izanik hau guztia ere egiturazko arrazoi bat dela, zer nola irakurtzen duzu guztia, Bilaski?
Diozun betela argi dago, errespetua noski beharrezkoa dela, ez, harreman parekide batzuk beramatzeko, bai laguntasunean azari ganean, bai dikote harreman ezari geranean, baino argi dago arazoa edo ez, bai maitasun romantikoarekin lotzea eta violentziarekin lotzen dutena askok eta zeloak eta bestelakoak, egiturazko arazo batetik datorrela hori, ez, da nola ulertzen dugun maitasuna, nola transmititu izan diguten, eta errespetuaren mezu hori bakarrik zabalduz ez gerala iritsiko benetan muinera. Baina betikoa da, ez azkenean kanpaina bat mezu batekin ez dugu espero denera iristea, ez, eta egiturazko arazo batela azaltzeko mezua baino gehiago behar da. Orduan horregatik ez konpaginatu edo tartekatu behar dira, alde batetik kanpainak, beste batetik bestelako formazio motak, bai eskoletan, bai formazio ez arautuan, eta horregatik da garrantzitsua benetan jendea kontzientziatzea, erakunde mota desberdinak ere hortan lanean aritzea, nolabait integrala izan dadin, ez, bai lanketa, eta hor bai benetan ulertzera iriz gaituzen denak egiturazko arazo bat dela eta respetua zaratago joan behar gerala benetan harremin parekide horiek bermatzeko.
Amaitzen joateko Ilaski hitz egin dugu pixka bat, gizonei zuzenduta egoten diren mezuez, emakumei zuzenduta egoten diren mezuez, baliagarriak diren ala ez, baina orain pixka bat orokorrago ere galdetu nahiko nizuke amaitu horretik, non uste duzun zu jarri beharko litzatekeela fokoa horrelako lanketak eta kanpainak egiterakoan? Gizonengan, emakumeengan, ala guztiengan, herritarrengan orokorrean, ezagitzuk ze bide ikusten duzun egoki lanketa hauek egiteko?
Iruditzen zait, gizonengan fokoa jartzea ezinbestekoa dela azkenean gizonak direlako jazarpen horiek burutzen dituztenak. Orduan, oso importante da gizonak aludituak sentitzea eta benetan beraien jarrerak aldatzen hastea eta emakumeak errespetatzea, bestela bueno, ez da arazoak hor jarraituko du. Orduan, gizonengan zentratzea ezinbestekoa da, baina emakume eta herritarrei ere bestelako mezuak bidaltzea eta ez herritarrei bidaltzea ezkin mezutan askotan beraz, balako jazarpen bat ikusten baduzu, nora jo, nora deitu ez, azkenean arazoak hor darraien bitartean, importantea bere jendea jakitea nola reakzionatu horrelako egoera baten aurrean, orduan mezurik enuke kenduko, irutzen zait, bai emakumei eta bai herritarrei ere, bestelako mezuak helaraztea importantea dela jakiteko ere bai ez, ba, aldatik emakumeok gure burua nola babestu horrelako jarrera egoera batean, edo bentsat minimoki jakin ez, nora jungaitezken edo nora bazer egin dezakigun eta herritarren kasuan berdin ez, baina argi dagoena da gizonengan jarri behar dela foko nagusia, beraiek direlako arazoaren muina. Esan dugun bezala sistematikoa arazoa, baina gizonek eragiten duten zerbait da, orduan, gizonengan jartzea zein bestekoa da, ez?
Ba, orain bai amaitzeko Ilazki, hausnarketatxoa hemen geratzen da eginda, horrelakoek ere merezi dutelako beraien tartea hartzea, pixka bat ere ezagutzeko, gako batzuk ere ulertzeko, orain jaietan, esan bezala, leku guztietatik ikusiko ditugulako ere, horrelako mezuak eta interesgarria iruditzen zitzaigulako ere, gai honetan pixka bat sakontzea. Beraz, amaitu horretik Ilazki ez dakit beste zer aipatzeko geratu zaigun, edo deiren bat edo mezuren bat luzatu nahiko zenukeen, zuri utzeko dizut azken hitza.
Jaiak denek gozatzeko direla, eta udara badatorrela, eta denek melezu dugula, ez? Gozatzea, beldurrik izan gabe, eta hori, gozatu dezagun denok, jai ez.
Horrela izan dadila, jaiak guztiontzat direlako, eta gozatu dezagun denok herri eta auzoetako jaiez. Ilazki Gaintza Kalakatik, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta minutu hauek ere ateratzeagatik, gurekin kontu honen inguruan hausnartzeko, uda ona pasa, gozatu zuek ere jaiez eta opor denboraldi honetaz, eta hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, eskerrik asko Ilazki.
Vale, primera, mila esker, zuek ere gozatu.
Agur.
Aio.